Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta hainbat gizartera gile deituta gaur greban okorra dago Ego Euskal Herrian. Arantza Fernandez Garaialde, Eila sindikatuko kidea. Egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, greba egiteko arrazoiak badira.
Ugari. Aspalditik ari gara esaten, austeritate bide honetatik ez goazela inora ez da, langabezitaza jasan ezina dela, eta zerbitzu publikoa zuntzitzen ari direla, murrizketak datozela bat abestearen aurre atzean, bai Madriletik, baita hemengo gobernuetatik ere, Nafarroko gobernuetik eta Eusko Jaurlaritzatik ere, eta pentsatzen dugu benetan krisi honetan sartu gaituztenek ez gaituztela aterako, guk atera behar degula. Eta hori dela eta ba, hemen gaude berriro, greba egin dugu, greba egin dezakegunok, ze milaka pertsonak ezin dute greba egin, ezta, lanik ez dutelako, gero eta gehiago dira, eta gero eta gehiago izango gara. Ordu nola baita dira zinai dugu, bueno, ba, negu osoan hor eretan eta langabezian kalean egon diren pertsona hoiekin bat egin nahi dugula, eta dira zinai dugula hoiek gu garela eta gu bezalakoa girela eta mehatxupean gaudela guztiok edo gehienok, ezta. Eta hori dela eta ba, hemen gabiltza.
Murrizketak Madriletik eta Gasteizetik, baina atzo bertan Bruselatik ere gehiago etorriko dira eta laster.
Ala se diote, hombre, eta eske ez da kasualitatea, 81. urtean Maastrichtzeko akordioak eta zaratzen genituenean, eta zaten genuenean Europa urea, etzela herrian Europa, arrazoia genuen, eta hain argita garbi ikusten ari da, zubiran utasuna, pertsonen gatik gero eta urrunago dagola, ez da gobernuek beraiek ere ez dituztela erabakiak hartzen, troikaren esanetara daudela, edo nola eraiki den Europa be ez da kasualitatea, norberak bere moneta debaluatu ezin izatia, edo Europako Banko Zentralak ezin eman dirua gobernuei baizik eta banketxei, ba horrek ere saiesten du bide propioak bilatzea krisi honetatik ateratzeko, eta pentsatzen dugu benetan nahiko dela esateko unea iritsi dela, esateko zorra ezin dela ordaindu, ez dugula guk sortu, eta beste norabideak hartu behar ditugula. Pertsonen beharrak asetzeko politikak partzan jarri behar direla, eta benetan hartu dugu norabideak ez garatza magara inora be. Naizta noiz behinka esan, ba hobetuko dela ekonomia, ez dela hobetuko pentsatzen dugu benetan ez dakitela, eta benetan gero eta okerrago egongo garela bide honetatik. Eta hori dela eta ba, beste bide bat hartu behar dela eta alternatiba horiek eraikitzeko ere ba, martxan jarri nahi dugu Euskal Herriko eskubideen gutuna, ez? Orain lehen urratsa baino ez da eman, pasaden asteburuan Eibarren egon zen asanbladan, baina pentsatzen dugu hortik oso emaitza aberatsak atera aldirela. Asko dakigu mugimendu sindikalak, mugimendu feministak, ekologistek, pobreziaren aurkako mugimenduek egin duten ibilbideak eta usnarketak eta esperientziak horiek guztiak uztartzen saiatzea eta alternatiba globala bilatzea pentsatzen dugu oso lan emankorra izan daitekeela eta politia, eta horretan arituko gara.
Non zaude momentu honetan?
Oin Bilboko udaletxean gaude. Abiatu gara, bueno, batzuk abiatu dira goizeko 6:00 kotxeretatik, hor kotxe bat karabana egin dute, gero 8:00 Iberdolako dorre ondoan egon da hor elkarretaratze bat, eta hortik ja abiatu da Eusko Jaurlaritzara hor 9:00 edo elkartu gara 1000 pertsonatik gora, eta hor Gran Bian eman dugu goiz osoa onaino iristeko, ez geldi egin ditugu Eusko Jaurlaritzan, Konfebazken aurrean, Kutxabanken aurrean, Diputazioen aurrean, eta beste banketxe batzuen aurrean, salatzeko ba, nortzuk diren hemen errudunak eta ze politikak eramaten ari diren. Eta bueno, holan goiza, bueno, politia izan da, eguraldiak ez du gehiegi laguntzen, ondela gutxi euria hasi da, hain badirudia tertzen ari dela, eta baina bueno, bestaldetik, bueno, manifestazio edo piketeko burutsua izan da, eta bestelako arazori gabe onaino iritsi gara. Hemen ere egonda beste talde bat, geldirik, zeren eta hemen udaletxearen barruan osoko bilkura egin behar omen zuten noiz eta gaur, eta bueno, ba, holan gabiltza informazioa ematen eta protestatzen eta zarata sortzen. Eta hain arte hemen bere biziko arazorik ez da egon, tentsio une batzuk egon dira, baina besteri barik.
Argazki txiki bat atera nahi dugu gaur goizean gertatukaren inguruan, hezkuntzan hain zuzen ere zuen arlo horretan. Zenolako informazioa duzue?
Bueno, hezkuntzan jakin dugu, grat eragin ahondia izan duela irakaskuntza publikoan, kalkulatzen du gutxienez ikastetxen hiru laurdenetan parkatu eragina izan duela grebak, batzuk erabat itxi dira, beste batzuetan ba jende gutxi atera da, hori dira, baina orokorrean erantzun potoloa egon da. Erantzun oso zabala jaso da aurreskola partzuergoan, horiek dira 0 eta 2 urte arteko umien eskola txiki horietan, hor langileen uneko 80 gutxienez atera da. Toki batzutan guztiak eta hainbatik aurreskola itxita egongo lirateke gutxieneko zerbitzuan gatik ez baliz. Eta gero unibertsitatean ere, ba, nahiko erantzun zabala egonda. Gertatzen da, zaila dela gian urtzea, zein nolakoa den zeren eta hainbat ikaslek oain ez dute klaserik ez da. Baina, bueno, baina biztan dago ere eta hemen Bilbo kaleetan ere ikusten da gazteak egon badaudela hemen eta manifestatzen ari direla.
Gaurko manifestazio nagusia eguerdiko 12:30etan. Bilbon.
Bai, orain abiatzen ari gara Plaza Moyuara, aldi berean irdetzen ari dira beste hiru zutabe handiak, bata Deustutik, San Pedro Plazatik, bestea Zabalburutik eta bestea La Salve zubitik. Orduan, hoiek guztiok elkartuko gara Moyuan eta hor 12:30etan ja abiatuko gara Jesusen bihotzaraino. Bueno, ez dago oso urrun, baina bai, tarte hori elkarrekin egingo dugu eta hor azkenengo adierazpenak. Eta kitxo, eta gero arratsaldean ja manifestazioak egongo dira, nik uste dut gehienak 6:00etan izango direla, Bilbokoa Moyua plazan izango da, baina egongo dira hainbat herritan eta hainbat tokitan beste manifestazioak egongo dira, hor eragile sozialek bultzauta edo protagonismoa handiagoa hartuta.
Bukatzeko Arantza, bihartik aurrera zer?
Bihartik aurrera ba gutun sozialaren eraikuntza eta atxikimendu gehiago jasotzen joatea eta lanean eta borrokan jarraitu, besterik ez dago.
Arantza Fernandez Garaialde, Eilas sindikatuko exekutibako kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Venga, mil esker zuei. Aio.
Agur.